A short time ago I sealed a young couple.
Би саяхан нэгэн залуу хосыг ариун сүмд лацдан холбсон юм. Энэ хос хүүхэд насаа өнгөрөөсөн эцэг эхийнхээ орон гэрийг орхин эхнэр нөхөр болох энхүү гайхамшигт өдрийг хүртэл зохистой байжээ. Тэд энэ ариун нандин ёслолд бэлтгэх явцдаа ариусгагдсан байлаа. Хэсэг хугацааны дараа тэд тэнгэрдэх эцгийн маань тогтоосон загварын дагуу өөрсдийн үр хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлэх болно. Тэдний өөрсдийнх нь болон хойч үеийнх нь аз жаргал аврагчийн үндслэн бий болгож түүний судруудад тайлбарласан жишгүүдээр хэрхэн амьдарч чадхаас хамаарах юм. Өнөө үед эцэг эхчүүд үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх аюулгүй газрыг хайх боллоо. Тийм аюулгүй газар гэж байхгүй. Энэ бол сайн мэдээний зарчим тулгуурласан гэр орон юм. Бид сүмдэх гэр бүлүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж газар бүрийн эцэг эхчүүдэд үр хүүхдээ зөв шударга байдалд нь өсгөн хүмүүжүүлэхийг зөвлөдөг билээ. Төлөөлөгч Паул эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдж ав гэж анхааруулав. Учир нь хүмүүс өөрсдөө хайрлагчд, мөнгийг хайрлагчд, саксуурагчд, их зантай доромжлогчд, эцэг эхтэй захирагдахгүй үл талархагч, ариун бус үл хайрлагч, эвлэршгүй гүжирдэгчд, бие хяндаггүй хэрцгий сайныг үзэн ядагчд, тэрслэгчд, бодлоггүй бие тоодог бурхныг хайрлагчд байхаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагчд болох болно. Тэд бурханлаг байдлын дүртэй байх боловч түүний хүчийг үгүйсгдэг. Чи ийм хүмүүсээс зайлсхийж яв химээ бошиглож сэрэмжлүүлсэн юм. Паул бас муу хүмүүс мэхлэгч нар хуурч хуурагдан улам бүр бозар муу болно химээ бошиглосон билээ. Эдгээр сударын хэсгүүд ямар зан байдлаас зайлсхийх ёстойг бидэнд сэрэмжлүүлдэг. Бид үргэлж сонор сэргэмжтэй хичээнгүй байх ёстой. Бид эдгээр бошиглол бүрийг нэгтлэн судалснаар өнөөгийн дэлхийн байдлын учир шалтгааныг баттай ойлгож чадна. Хэцүү цаг гэдэг нь өнөө үе юм. Бид маш хэцүү цагт аж төрж байна. Мөнгийг хайрлагчд, саксуурагчд, их зантай энэ бүхэн бидний эргэн тойронд байдаг. Доромжлогчд, эцэг эхтэй захирагдахгүй үл талархагч, ариун бус үл хайрлагч эд бүгд өнөөдөр газар сайгүй байна. Эвдлэршгүй гүжирдэгчд гихчлэн эд бүгд бидний эргэн тойронд хаа сайгүй байгааг бид нотолж чадна. Моронай бас манай өнөө үеийн ёс бус байдлын тухай өгүүлж та нарын дунд эдгээр зүйлүүд эрхийг та нар үзэх үед өөрсдийн аимшигт байдлынхаа мэдрэмжид та нар сэрэгтүн. Иймийн тулд хилэнцэд үйл зогсоогдож болох мөн хүмүүний үрсийн зүрх сэтгэлд сатан ямар ч хүчийг агуулж үл чадах, харин тэд үргэлжлүүлэн сайныг хийхээр ятгагдаж болох, тэд бүхэл зөв шударгагийн их булагт ирж мөн аврагдаж болох тэр цаг ирж болохын тулд би Моронай эдгээр зүйлүүдийг бичгээр зарлаг болгогдсон билээ химээн сэрэмжлүүлсэн билээ. Өнөө үеийн тухай Паул Мороны нарын тодорхойлолт хөдөлшгүй үнэн бөгөөд эдгээрийг нэцэх аргагүй юм. Энэ нь олон хүнд төгшүүр төрүүлмээр түүгээр зогсохгүй сэтгэл унмаар санагдаж байж магад. Гэхдээ би ирээдүйн тухай бодохдоо эрэг өөтрөг зүйлээр дүүрэн байдаг. Паул өөрийн илчлэлтэд бэрхшээл сорилтууд болон асуудлуудыг тойчснаас гадна бид өөрсдийгөө хамгаалахын тулд юу хийж болох тухай бас өгүүлжээ. Харин чи хинээс сурсанаа мэдэж, юунд итгэсэн болон юу сурсанаа дотроо байнга бай. Иесус Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан аврал түргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадалтай ариун бичээсүүдийг чи бага наснаасаа мэддэх болсон. Судрууд бол сүнсний хамгаалалтын түлхүүрүүд юм. Судрууд нь бурхны хүүхэд бол бүрд Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гитлгэгч гэдэг гэрчлэлийг авчрах сургаал хуйлууд мөн ёслолуудыг агуулдаг. Зүйлт тайлбар, харьцуулах ишлэл бүхий судруудыг олон хэлээр хэвлэхийн тулд олон жилийн турш бэлтгэж асар их хүч чармайлт тавьсаар байна. Бид судруудыг судлахыг хүссэн бүхий л хүмүүст тэдгэрийг хүртээмжтэй болгохоор хичээж байна. Судрууд бидэнд хаашаа явах, юу хийхийг хэлдэг бөгөөд итгэл, найдвар мөн мэдлэгийг олгодог билээ. Олон жилийн өмнө далын ахлагч ис Дилберт Ян судруудыг унших тухай хичээлийг надад заасан юм. Нэгэн гадас гишүүдийнхээ дунд үүссэн хурцтмал байдлыг арилгахын тулд тэдэнд зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй байлаа. Би юу зөвлөх вэ гэж ерөнхийлөгч Янгаас асуулаа. Судруудыг унш гэж тэдэнд хэлгэ химэн түүнийг энгийнээр хариулахад би ямар судрууд гэж асуув? Ямар судар гэдэг нь чухал биш ээ. Жишээ нь Морны номыг нэгэд уншиж эхэл гэж тэдэнд хэл. Удалгүй тэд амар амгалан ба урам зориг мэдрэх болно. Тэгээд асуудлын шийдэл аяндаа олдно хэмээн тэр хэлж билээ. Судар уншихыг амьдралынхаа байнгын хөвшил болго. Тэгвэл олон адислал ирэх болно. Судруудад сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой байдаг. Бас урам зориг хүч чадлыг тэдгээрээс олох болно. Эхний үед судруудын хэл танд хачирхалтай санагдаж мэднэ. Тэглэж гисэн уншаад л бай. Удалгуутаа судруудын сайхныг болон тэдгээрт агуулагддаг хүч чадлыг олж мэдэх болно. Судар бүр бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зимлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай хэмээн Паул хэлжээ. Та энэхүү амлалтыг өөр дээрээ туршин үзэж болно. Бид хэцүү цаг үйд амьдарч байгаа хэдий ч өөрсдийнхөө төлөө, мөн гэр бүлийнхөө төлөө итгэл найдвар амгар амгалан олж чадна. Уу гашууд амьдарч үр хүүхдүүдийг нь дэлхийн бузар замаар удирдах байгаагаас тэднийг хэрхэн аврах тухай цөхрөнгөө барж байгаа хүмүүс хизээч бууж өгөх ёсгүй. Бүү зөвхөн итг зөвхт байдал ёс бус байдлаас илүү хүчтэй билээ. Бага наснаасаа судруудыг хэрхэн ойлгохыг заалгасан хүүхдүүд өөрсдийн явах ёстой замын талаар гэрчлэлтэй болдог бөгөөд тэрхүү зам дээр үлдэх магадлал илүү их байдаг. Замаасаа гацсан хүмүүст туслах юм бол тэд эргэж ирэх замаа олох боломжтой болно. Мозаикийн хөвгүүд хэсэг хугацаанд сүмийн эсрэг тэмцсэн ч хожим нь наминчилж эрс өөрчлөгдсөн билээ. Мозаикийн энэ хөвгүүд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв ойлголттой хүмүүс. Мөн тэд бурхны үггийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн судалсан байв хэмээн бид Алмаагаас уншдаг билээ. Ав Хайрман Кертиж шоронд ам үргэдэхэд ерөнхийлөг Жозеф Ф. Смит 6 настай байлаа. Жозеф хожим нь хэр таллыг бэлэмсэн ихтэйгээ аялан туулсан юм. Тэрээр 15 настайдаа Хавайд номлолт дутагдсан аж. Жозеф тэр үед ганцаардан урам нь ихэд хугарч сэтгэл санаагаар их унав. Би өөрийгөө ядуу зүдүү оюуны чадах суултай мэдлэг нэмгэн хүний өөдөөс ихслэн харж чадахгүй шахам суулт орой хүүгүн гэж боддох боллоо гэжээ. Нэгэн шүн залуу Жозеф хүнд нөхцөлийнхээ тухай эргэслүүлэн бодсоор унтахтаа аян замд хамаг чадлаараа хурдлан гүйж байна гэж зүүдэлжээ. Тэр нэгэн жижигхэн боодолтой юм авч явна гин. Тэгээ тэр зорьсон газар нь болох нэгэн гайхамшигт харшид хурч иржээ. Тэрээр ойртон харвал усан доор гисэн тэмдэг байна гин. Тэр дотогш яаран усанд оржээ. Нөгөө жижигхэн боодолтой юм задлж үзвэл цэвэрхэн цагаан хувцас байлаа. Эн чин удаан хугацаанд миний хараагүй юм байх чинь хэмээн боджээ. Тэгээд цагаан хувцсыг өмсөн харшийн хаалга руу яран алхав. Түүнийг хаалга тогшиход хаалга нээгдэж нэгэн хүн зогсож байсан бошиглогч Йозеф Смит байв. Тэр түүн рүү баг зэрэг зимэлсэн янзтай харснаа. Йозеф, чи хожимджээ гэсэн түүний хэлсэн анхны үгс байв. Гэвч Жозеф итгэлтэйгээр тийм ээ. Гэхдээ би цэвэрхэн байна. Цэвэрхэн байна шүү дээ гэж хэлжээ. Тийм ээ, бид ч бас цэвэрхэн байж чадна. Хэрв та итгэлийн замаар замнан сүмдэх үйл ажиллагаанд оролцож эхэлсэн бол Тэрхүү зөв зам дээрэ байж, гэрээнүүдээ сахих тун. Их эзний ажиллууд танд ирж, амьдрал тань нөлөөлөх хүчийг ариун сүнс ичлэх болно. Хэрв та эдгүүгээ сутруудад дүрсэлснээр өөр зам дээр байгаа бол, зөв зам дээр эргэж орох нь боломжтой гэдгийг би итгэлтэйгээр танд хэлж байна. Наймчилж амьдралдаа эдгэрэлтийн замыг олох маш тодорхой арга замыг Иесус Христ бидэнд өгсөн билээ. Хувийн залбиралаар дамжуулан өршөөлийг ирснээр ихэнх алдаа дутагдлаас илэршиж болно. Гэвч мэрэгшсэн сүнслэг байдлын эмч буюу санваарын удирдагчийн тусламж болон эдгэлт зайшгүй шаардлагатай сүнслэг байдлын өвчнүүд ялангуяа ёс суртахууны хуулийг зөрчсөн өвчнүүд байдаг. Олон жилийн өмнө нэгэн энэ залуу эмэгтэй өндөр настай эцэгтэйгээ хамт миний албан өрөөнд орж ирж билээ. Тэр эмэгтэй аавынхаа мэдэрдэг байсан гим бурууг эдгэхийн тулд хэдэн зуун километрийн цаанаас түүнийг дагуулан ирсэн ажээ. Аав нь залуу байхдаа гаргасан ноцтой алдаагаа өтөл насандаа иргэн санаж, гим буруутай гэсэн мэдрэмжээс салхаа болжээ. Тэр залуу насандаа иргэн очиж, асуудлаа ганцаараа шийдэж чадахгүй ч, шинээр эхэлж өнгөрсөн бүх он жилүүдэд санаанаас нь гарахгүй байсан гим буруутай гэсэн мэдрэмжээс хэн нэгний тусламжтайгаар салж чадах байв. Би түн Мормон номын зарчмуудыг зааж, хүнд ачаа дарамтыг нь мөрөн дээрээс нь авч хайсандаа баяртай байдаг билээ. Тэр настай ир өнгөрсөн үеийн гим буруугаа ардаа орхиод охинтойгоо хамт олон зуун километр замыг машинаар туулан гэр рүүгээ бутсан юм. Хэрв та нар өөрсдийн амьсгалт байдлын мэдрэмжинд сэрж сүнслэг байдлын хувьд бүрэн эрүүл болохыг хүсвэл бишоптойгоо уулз. Тэр түлхүүрүүдийг атгадаг бөгөөд намжлын замын танд турш тусалж чадна. Намжлал, өршөөл аль аль нь хувь хүнийх байдаг. Их хэзэн хүнээс зөвхөн нүглээ орхихыг шаарддаг бөгөөд тэрбээр тэдний гим бурууг уучлж тэдний нүглийг дахин санахгүй. Намжлалын үйл явц дуусах үед та наашир хамтдаа хилэлцгийг гэж эзэн айлтж байна. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Тэдгээр нь хүрэн улаан боловч ноос шиг болох болно гэсэн цагаатгалын тухай Исаягийн амлалтын утгыг ойлгох болно. Шохог самбраас арилгаж болдог шиг бидний гим нүглийн үүр дагавруудыг Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан чин сэтгэлийн намжлаар арилгаж болно. Энэхүү амлалт бүх нөхцөл байдалд хэрэгжих болно. Сайн мэдээ бидэнд айцэг биш, аз жаргалтай байхыг, итгэл найдвартай байж, цөхөрлийг даван туулахыг, мөн харанхуйг орхин өөр үрдийн сайн мэдээний гэрэл рүү ирэхийг заадаг билээ. Паул болон бусад хүмүүс өнөө үеийн мөн ирээдүйн өдрүүдийн хүнд сорилтуудын тухай сэрэмжлүүлсэн юм. Гэвч судруудыг уншиж, тэдгээрт заагддаг хамгаалалт ба гитлгэлийн амлалтуудыг нээн идрүүлдэг хүн бүрийн зүр сэтгэлд амар амгалан ирэх болно. Бид бүх хүмүүсийг аврагч Иесус Христ рүү эргэж хуучин гэрээ, шин гэрээ, Мормоны ном, сургаал ба гэрээ, агуу үнэт сувд дах түүний сургаалуудыг уншихад үрж байна. Судрууд бол сүнсний хамгаалалтын төлхөр гэдгийг би гэршилж байна. Мөн би Иесус Христийн цагаатгалын эдгээгч хүчийг түүгээр дамжин бүгд аврагдаж болно гэдгийг гэршилж байна. Их эзний сүм дэлхий дээр дахин сэргээгцэн сайн мэдээ үнэн гэдгийг би гэршилж байна. Миний би түүний гэрч билээ. Иисус Христийн нэрээр. Амен.